Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan xursandmiz. Bugungi eshitirishimiz davomida men G'olibbek siz aziz tinglovchilarimiz bilan birga bo'laman. Xudo haqida eshitganlarimizning ko'pini tushunishimiz qiyin. Masalan, Xudoning bir vaqtning o'zida hamma joyda bo'la olishi. Biz buni hatto tasavvur ham qila olmaymiz. Xudo ham bizga buni tushuntirib bermagan. Lekin bir kun kelib, jannatda barcha savollarimizga javob olishimiz aniq. Xudo qayerdan kelib chiqqan? Uning ota-onasi bo'lganmi? Yo'q. Xudoga ota-onaning keragi bo'lmagan. U hech qachon tug'ilmagan va samoda o'sib ulg'aygan kichkina bolakayda ham bo'lmagan, chunki u abadiy bor bo'lgan. Xudo har doim buyuk bo'lgan. Bugungi kunga kelib ham u hech ham o'zgarmagan. Xudo, sen dunyoga kelmasingdan va hatto ota-onang tug'ilmasidan avval ham bor edi. Tog'u toshlar, dov daraxtlar vujudga kelmagan, o't-o'lanlar o'smagan, yer yuzida jonivorlar bo'lmagan paytda ham Xudo bor bo'lgan. Xudo borliqda umuman hech narsa bo'lmagan paytda ham bor edi va u abadiy barhayotdir. Biz ham abadiy yashaymiz, agar Xudovandga ishonsak. Xudo bizni shu maqsadda yaratgan. Bizning yerdagi hayotimiz chegaralangan. Tanamiz bir kun kelib qarib qoladi va yer yuzini tark etishimizga to'g'ri keladi. Biroq yerdagi hayotimiz davomida Xudoni sevib yashagan bo'lsak, biz abadiy yashash uchun uning huzuriga, jannatga tusha olamiz. Yer yuzida aqlsiz odamlar oz emas. Ular Xudoni sevish o'rniga faqat o'zlarini yaxshi ko'rib yashaydilar. Bunday odamlarni ular hayotidan ko'z yumgach, Xudo o'z huzuriga qabul qila olmaydi. Ular Xudodan ayrilgan holda abadiy yashaydigan qorong'i va zimiston joyiga tushadilar. Har doim abadiy yashaymizmi? Demak, yerda qanday yashayotganligimizga e'tibor berishimiz zarur. Xudovand shunchalik qudratliki, uning uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Nimani istasa, shuni qilish uning qo'lidan keladi. Xudo borliqni, yer osmonni, o't-o'lan va daraxtlarni, oy, quyosh va yulduzlarni yaratdi. Farishtalarni, shuningdek, seni va meni yaratdi. Ko'zga ko'rinar va ko'rinmas bo'lgan jamiki narsalarni yagona Xudo tomonidan yaratilgandir. U momaqaldiroq va chaqmoqni, yomg'ir va qorni yubordi. Xudo qayerda? Biz uning samoda bo'lishini eshitdik. Biroq Xudo shu yerda bizning oramizda ham turibdi va bizni eshityapti. Uning bir vaqtning o'zida hamma yerda hozir bo'la olishi ajoyib emasmi? Xudo okeandagi katta-katta kemalarda odamlarga hamroh bo'ladi va shu bilan bir vaqtning o'zida uzoq o'lkalardagi o'z xizmatchilarining yonida turadi. Biz bir joyda bo'la olamiz. U esa bir vaqtning o'zida hamma yerda hozir va nozir. Biz uchun eng muhimi shuki, Xudo bizni sevadi va shuning uchun ham biz haqimizda g'amxo'rlik qiladi. O'z navbatida biz ham Xudoni sevganligimiz uchun uni xafa qiladigan ishlarni qilishni istamaymiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.